Und unser
erstes Lied, das neue Lied. Wo bleiben die Instrumente? Das wollen wir noch einmal hören und mitsingen. Und in der Zeit singen wir einen Chorus. Tja. Oder nachher. Oder nachher.
Ihr könnt es auch nachher singen.
Ja. Ja. Kein Problem. Aber nicht vergessen. Instrumente? Ach, das gibt es doch nicht.
Wir singen es gemeinsam von Herzen.
Okay. Ja.
Ihr singt alle mit.
Seliges Volk, heiliges Volk, Sünd und Atem.
Gnade an Bord.
Den Leon, ja, der Ritt, Harnus.
Alle Dinge und Mannen schon bereit.
Gott ist unlässert, den Abregen, die
Menschen.
Ich glaube, das ist richtig.
Komm noch
an, wie noch an.
Ca să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu, un cuvânt cunoscut al Domnului nostru pe care El l-a spus ucenicilor Săi din timpul Lui, dar acest cuvânt și-a păstrat valabilitatea și pentru zilele noastre. De aceea dorim ca să-l citim din Ioan 15. Acolo sunt scrise niște cuvinte minunate al Domnului nostru. Haidem ca să ne sculăm în timp ce citim cuvântul lui Dumnezeu. Domnul spune următoarele cuvinte din Ioan 15, de la versetul 1. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Acestea sunt niște cuvinte minunate. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. El, Domnul, trebuie ca să locuiască tot timpul în noi și noi în El. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi, după cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Acestea sunt niște cuvinte foarte serioase. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Noi știm acest lucru din toată inima noastră. Cine nu rămâne în mine, acela este aruncat. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. ca mlădiță neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți ori veți vrea și vi se va da. Domnul a promis-o, a făgăduit-o. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Până aici acest cuvânt minunat. Voi puteți ca să citiți mai departe. Eu cred că aceste cuvinte noi trebuie ca să le ținem în inimile noastre. După aceea totul va fi bun. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toată inima noastră pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump, o Doamne. Tu ai vorbit în zilele trecutului, cuvântul Tău și-a păstrat valabilitatea până în timpul nostru. Noi suntem conștienți de faptul că noi avem nevoie de Tine în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare moment. Noi trebuie ca să Te posedăm. Binecuvintează-ne acum și în acest ceas al dimineții. Binecuvintează tot poporul Tău care a venit de aproape și de departe, o Doamne. Eu rog totul în numele Tău cel sfânt și scump al lui Iisus. Fii cu noi și în continuare. Laude și mulțumiri Ție. Aleluia. Amin. Amin. Totul ce are suflet să laude pe Domnul.
Amin.
Amin. Amin. Este deja scris în prorocul Isaia că toate marginile pământului vor vedea mântuirea Domnului nostru. Și mulțumim lui Dumnezeu, noi o putem vedea. Noi și astăzi spunem tuturor un binevenit. Noi venim aici ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și noi venim aici de aproape și de departe, din est, din vest, din sud și din nord. Pe mine m-a reamintit de Faptele Apostolilor, capitolul 2, când la zidirea bisericii, când a fost revărsat Duhul Sfânt, au fost 17 națiuni diferite acolo adunate. Se poate reciti, ele sunt enumerate aici după naționalitatea lor. Este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 8. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părția Libiei, dinspre Cirena și se continuă. Așa s-a întâmplat la început. Noi deseori am repetat-o, Dumnezeu a dat lui Avram făgăduința, în tine să fie binecuvântate toate semințiile pământului. Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, îi cheamă afară și la sfârșitul timpului de har, El cheamă afară o biserică mireasă, o cheamă afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. Eu o spun cu o inimă mulțumitoare. Eu nu știu exact dacă mai există un al doilea loc în țara noastră, în Europa, unde frați și surori vin din nordul îndepărtat, din Suedia, Finlanda, Polonia, Cehia, Slovacia, Italia, Austria, Elveția, Belgia, Olanda fie din Africa, din Asia, Dumnezeu are un scop anume legat cu această situație. Eu cred că noi cu toții înțelegem că aici nu un om, ci Dumnezeu își face lucrarea Lui și biserica Lui să fie adusă la desăvârșirea. De asemenea, vă transmitem salutul din partea fratelui Manfred din Santiago, salutul din partea fratelui Hervé din Lyon, salutul din partea fratelui din Palermo, din Kinshasa. Sunt saluturi aici de pretutindeni. Frați ne-au sunat. Saluturi din Moldavia. Fratele Schmidt le-a transmis deja nouă. Noi ne bucurăm, fiindcă Dumnezeu este îndurător. Ne bucurăm, fiindcă noi am recunoscut timpul și mesajul timpului prezent. Doresc ca să vă spun un binevenit tuturor celor care sunt aici din America de Sud. Ei vin din Sud și din Nord, ei vin de pretutindeni. De asemenea, am cântat un cântec pe care, astfel ca Domnul să aprindă focul. Eu deja aseară am vorbit despre acest fapt că Domnul Dumnezeu a dăruit foarte mult har în ultima călătorie prin America Latină. Noi în Mexico am parcurs câteva sute de kilometri, chiar și cu mașina, ca să vizităm biserici și să aducem cuvântul Domnului. Și în Guatemala am parcurs niște distanțe mari prin dealuri și munți și voi ca să vestim și acolo cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. La fel și în El Salvador, în San Salvador, noi privim înapoi și asupra punctului culminant din Lima. Acolo noi am avut transmisii, acolo niște transmisii la TV. Acel bărbat era în legătură cu teamul lui Billy Graham, dar acest bărbat care conduce acolo stațiunea TV, el citește și cărțile noastre din Krefeld. Am avut un interviu în lunea care a urmat. El a ținut în mâna lui cartea Tragedia cea mare, tipărită în limba spaniolă. El mi-a spus: fratele Frank, noi te-am invitat ca să vorbești poporului nostru, să vorbești întregii națiuni. Ce a pus Dumnezeu pe inima ta? Și la sfârșit, la sfârșitul interviului, acest bărbat a spus în fața tuturora: fratele Frank, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața ta. El a mai adăugat: eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru slujba ta. Dacă va vrea Dumnezeu, noi fi acolo vom avea în continuare transmisie în limba engleză pentru toată țara și țările vecine. Voi știți că noi facem totul ca să răscumpărăm timpul și mesajul lui Dumnezeu, care este ultima chemare, să fie dus în toată lumea. Și noi folosim toate posibilitățile care există. Avem transmisiuni TV în Auckland, Noua Zeelandă. Avem transmisie TV în Sydney, Australia. Transmisie TV în Ohio din SUA. Transmisie TV în Lethbridge, Canada. Acolo putem ca să acoperim toată Canada. 12.000 de kilometri de la o margine ale țării până la cealaltă. Avem în Uzbekistan, în Kazahstan și acolo avem transmisii TV. Noi facem totul ce este posibil ca mesajul lui Dumnezeu să fie adus poporului lui Dumnezeu de pe tot pământul. Eu mulțumesc lui Dumnezeu și vouă într-un mod cinstit și dintr-o inimă cinstită, fiindcă El ne-a dăruit posibilitățile tehnice și financiare ca noi să putem purta acest mesaj prețios. Noi privim înapoi asupra multor ani în care Domnul Dumnezeu a binecuvântat și lucrul cel mai bun mai vine. Frați și surori, voi ieri ați auzit și de bucuria mea pe care am avut-o în timp ce am ascultat primele predici și adunările de vindecare pe care fratele Branham le-a primit cadou din partea lui Dumnezeu. A fost o lucrare directă al Dumnezeului Atotputernic aici, pe acest pământ. O chemare directă, o trimitere directă ca împlinirea Scripturii. Eu v-am arătat-o, acest aparat. Câțiva s-au mirat că în acest aparat mic eu am toate cele 1159 de predici al fratelui Branham. Și unii au zis că eu poate nu mă pricep cu tehnica aceasta. Ei s-au întrebat, oare fratele Frank știe ca să lucreze cu un astfel de aparat? Fără frică, fără frică. M-am descurcat eu. Faceți-vă niciun fel de griji. Totul funcționează fain. În această legătură, eu fac o legătură cu gândul ca noi să nu privim doar asupra lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu deja, ci să fim într-o așteptare mare cu privire la ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu nouă și ce este deja direct în timpul împlinirii. Eu am spus deja că eu am fost foarte, foarte bucuros despre lucrurile pe care le-am auzit din anii 48, 47 și 49. Puterea lui Dumnezeu s-a descoperit prin salvare, eliberare, vindecare și ea s-a dovedit de mii de ori, În acest mod, atenția oamenilor a fost îndreptată asupra lucrărilor, asupra acelor fapte pe care Dumnezeu a vrut ca să le spună omenirii. Eu m-am referit și la Ioan 21, în care este scris în ultimele versete, Ioan 21, de la versetul 24. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Domnul nostru a rămas același ieri, azi și în vecii vecilor. Haidem ca noi să așteptăm toate lucrurile din partea lui Dumnezeu. Noi am auzit deja în cuvântul de introducere. Noi suntem mlădițe la vița. Vița are datoria ca să transforme Nu, mlădița are datoria ca să descopere viața din viță. Roada viței se vede la mlădițe. Și Domnul nostru spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Atunci nu tu ești acela, nu eu sunt acela, ci este viața din viță care se descoperă prin mlădițe. Deci, haidem ca să ne lăsăm în seama lui Dumnezeu. El va face totul bine prin harul său. Prin telefon mi-a fost dat un verset din Iosua, capitolul 1. Iosua 1, versetul 9.
Iosua 1, versetul 9.
Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe această soră care mi-a dăruit acest verset în inima mea. În Deuteronom 34, în versetul 10 este scris, Deuteronom 34, versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise. Pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Ceea ce a vorbit Domnul Dumnezeu, ce a fost dat poporului Israel ca o lege pe drumul lui prin deșert, a fost pus în chivot și chivotul a fost pus pe umerii preoților. Și Domnul, Dumnezeu care a dat făgăduința că poporul lui să fie condus în țara unde curge lapte și miere, el însuși a avut de grijă ca după ce o slujbă a ajuns la sfârșit, adică ce mare afară, conducerea afară al poporului din Egipt, să înceapă direct următoarea slujbă ca poporul să fie condus înăuntru, în țara făgăduită. La Dumnezeu totul este aranjat corect. El va face totul bine. El cunoaște sfârșitul deja înaintea începutului. Dumnezeu n-are nevoie ca să-și revideze deciziile sale în timpul decursului. Planul de mântuire al lui Dumnezeu este deja spus dinainte și totul se întâmplă așa cum El a spus-o în cuvântul Lui. Este minunat că Dumnezeu încă este pe tronul Său. Noi nu dorim ca să intrăm în detaliile timpului sfârșitului. Timpul acesta de azi, ziua de azi, este foarte prețioasă. Dar dacă privim scurt în Est și în Orientul Îndepărtat, putem ca să spunem, așa cum a spus și Domnul nostru în Matei 24, în Marcu 13, în Luca 21, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să vă ridicați capetele în sus, pentru că izbăvirea voastră se apropie. De fiecare dată eu am spus-o și așa și rămâne, noi nu suntem doar în timpul sfârșitului sau am ajuns în timpul sfârșitului, ci am ajuns la sfârșitul timpului sfârșitului. Revenirea lui Iisus Hristos, Domnului nostru, este foarte, foarte aproape. Ca să mai citim încă un verset potrivit cu cuvântul de introducere și cu ultimul cântec citit, doresc ca să citesc un cuvânt din Apocalipsa 22. Aici noi avem două expresii deosebite. Apocalipsa 22, de la versetul 10. El apoi mi-a zis să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Și acum urmează descrierea ce va fi la sfârșit, cine este nedrept să fie nedrept și cei, ia, și cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. În versetul 12 este scris, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Și acum vine din nou accentuarea asupra credincioșilor, ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții. Pomul vieții care a stat în grădina Eden, aici accesul ca să aibă drept la pomul vieții. Acum este și vorba despre setea care trebuie ca să fie astâmpărată. Apocalipsa 22, versetul 17, și Duhul și Mireasa zic, vino. Aici nu mai este scris cuvântul biserică, aici este scris mireasa. Mireasa. Întotdeauna când noi citim scrisorile Apostolului Pavel, el se adresează bisericii. Hristos, capul bisericii. Biserica este trupul Domnului. Aici, chiar la sfârșit, Duhul vorbește doar miresei, se adresează doar miresei și ea, doar mireasa, primește ceea ce spune Duhul Bisericii și ei o cred și lor le este dată și făgăduința și cine aude să zică vino și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Și astăzi, noi cu toții cunoaștem întâmplarea femeii de la fântână. Domnul i-a zis, dă-mi să beau apă. Voi cunoașteți întâmplarea aceasta. Răspunsul Domnului nostru a fost, apa pe care eu ți-o voi da se va transforma în tine într-un izvor care va curge în viața veșnică. Un izvor este o sursă de nesecat, nu este o adunătură de apă undeva, o băltoacă, nu, ci este apă proaspătă. Domnul Dumnezeu să dăruiască și astăzi harul său ca noi să putem veni la acest izvor ale vieții, să aibă loc o revărsare ale Duhului Celui Sfânt, astfel încât și în noi să se producă acest izvor. Așa cum s-a întâmplat și de Rusalii, împlinirea cu Duhul Sfânt să fie atât de puternică, sau a fost atât de puternică, și Duhul a putut ca să vorbească în așa mod cum a dorit ca să vorbească și cum și a dat fiecăruia ce să spună. Duhul a dat fiecăruia ce să spună. Și noi acum trăim în ultima biserică, în ultima perioadă din Laodiceea, în acea perioadă când biserica este, sau mireasa este chemată afară și pregătită. Eu citesc din Ioan capitolul 3, din Ioan 3, ca să vă arăt paralela cu slujba lui Ioan Botezătorul. Aici, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, noi citim de la versetul 28. voi înși vă îmi sunteți martori că am zis. Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Aici avem din nou cuvântul trimisul, sunt trimis înaintea Lui. Un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu către poporul lui Dumnezeu, astfel ca inimile părinților din Testamentul Vechi să fie îndreptate spre copiii Testamentului Nou. Totul este dovedit în Luca 1, 16 și 17. Mai departe, Ioan Botezătorul mărturisește că eu sunt trimis doar ca premergătorul său. Noi am înțeles cuvântul acesta doar. Pe de o parte, a fost slujba cea mai mare, Testamentul Vechi și Testamentul Nou au fost unite împreună, Luca 16, 16, toți prorocii au prorocit până la Ioan și de atunci încoace împărăția lui Dumnezeu este vestită. Deci, a fost trecerea de la Testamentul Vechi la Testamentul Nou, trecerea de la toate făgăduințele la împlinirea lor. Acum, fiți foarte atenți, Pavel a... N-a folosit denumirea mireasă în scrisorile sale. Atunci nu a fost timpul acesta. Acum fiți atenți în următorul verset. Este versetul 29. Cine are mireasa este mire. El este prietenul mirelui. El are datoria ca să pregătească calea pentru mirele, astfel încât mirele și mireasa să se poată întâlni. Eu citesc de la versetul 29 din Ioan 3. Cine are mireasa este mire, dar prietenul mirelui, care stă și îl ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. El trebuie ca să crească, iar eu să mă micșorez. Ce aprofunzime este aici în aceste cuvinte a lui Dumnezeu. Premergătorul care pregătește calea, mirele și mireasa sunt unite. După aceea vine lucrul puternic în versetul 33. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. O mărturie trebuie ca să fie primită, numai așa putem dovedi noi, din partea noastră, că Dumnezeu este adevărat. El care a dat o făgăduință a și împlinit-o. Aceasta este pecetea, așa am citit-o noi, sau mărturia. Cine primește mărturia lui, a pecetluit, a dovedit prin aceasta, a pecetluit prin aceasta că Dumnezeu este adevărat și spune adevărul. Slujba a fost înfăptuită. Prietenul mirelui a auzit și a văzut bucuria mirelui. Și mireasa a înțeles mesajul. Mai departe este scris în versetul 34, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. El, acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. El nu răstălmăcește, el are cuvântul original și îl și aduce. Pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și i-a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Și acum fiți atenți, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Frați și surori, dragi prieteni, credința formează o unitate cu ascultarea și ascultarea formează unitate cu credința. Cine crede în Fiul are viața veșnică, a primit-o deja de la Dumnezeu. Cine este neascultător, acela rămâne despărțit de Dumnezeu. Neascultarea merge înapoi până în Eden, neascultare, necredință, întrecerea legii, întrecerea cuvântului, căderea în păcat a avut loc. Omenirea a fost despărțită de Dumnezeu. Haidem ca să înțelegem cu toții ce spune Dumnezeu. În legătură cu cântecul pe care l-am cântat, doresc ca să citesc ceva din Sfânta Scriptură. Reamintiți-vă de acest text. Eu am cunoscut de mult melodia acestui cântec, dar textul nu îmi era cunoscut. Aprinde focul Tău, o Doamne, în inima mea. Haidem ca să citim din Luca, capitolul 12, Luca 12, de la versetul 49. Luca 12, de la versetul 49. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Ioan a vestit în Matei 3, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și de Rusalii, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și Duhul Sfânt a vorbit prin ei. Cu această trăire a avut loc o despărțire care poate ca să meargă prin toate familiile. Unii primesc, iar ceilalți refuză. Unii cred și sunt ascultători și se supun lui Dumnezeu și se supun cuvântului lui Dumnezeu, iar ceilalți refuză și merg mai departe pe căile proprii. Fiți atenți la citirea următoarelor versete, de la versetul 50. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinare. Atunci noi am putea ca să spunem, iubitul Domn, când ai fost tu născut în Betleem, a fost spus pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cele mai bune traduceri sunt, așa cum este scris și în limba română, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. În limba germană, în unele traduceri, este altfel, un pic mai altfel. Cine are pace cu Dumnezeu și a găsit pacea cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru, acela o și trăiește și devine un copil ai păcii. Iar ceilalți se opun Domnului și se opun și nouă. Noi deodată nu mai suntem înțeleși, până atunci totul a fost bun și în regulă, dar în acel moment când noi într-un mod credincios și în mod conștient stăm de partea lui Dumnezeu, credem cuvântul Său și făgăduințele Sale, atunci este posibil ca să aibă loc această despărțire. Următorul verset, versetul 5-2. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezvinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezvinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei. Soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. Așa se poate întâmpla, dar se mai poate și întâmpla ca să se împlinească tu și toată casa ta, veți fi mântuiți. Depinde dacă toată casa primește harul și cuvântul lui Dumnezeu sau dacă unii primesc și ceilalți refuză. Așa a fost și în prima predică din Faptele Apostolilor de Rusalii, 2:41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Cei ce n-au primit nu s-au botezat, dar cei care au primit s-au botezat. Ascultarea a fost combinată cu credința. Predica ne conduce la decizia. Nimeni nu poate ca să rămână neutru. Dacă el ascultă predica cuvântului lui Dumnezeu, atunci cade decizia. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul Său ca noi să ne decidem corect. Noi am și cântat, aprinde focul Tău, o Doamne, în inima mea. Și Domnul spune, eu am venit ca să aprind un foc pe acest pământ. Și rezultatul acestui foc aprins este că o linie trece prin familii, printre aceia care cred și printre aceia care nu cred. Unii nu mai îi înțeleg pe ceilalți. Noi, în mare parte, am trăit-o deja. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El dăruiește har ca noi să putem crede așa cum spune Scriptura. Și tot restul o lăsăm în seama Domnului. Mai am câteva gânduri care ar trebui ca să le primim pe drumul nostru. În Sfânta Scriptură este scris totul despre toate darurile, despre toate slujbile și despre dumnezeirea, despre botezul și așa mai departe. Dacă am dori ca să vorbim despre tema dumnezeirii, dar astăzi nu vom intra în detaliile acestei teme, dar haidem ca să citim doar două versete din Sfânta Scriptură cu privire la dumnezeirea. Roman 3, versetul 30, Roman 3, 30. Deoarece Dumnezeu este unul singur. Amin. Noi nu avem voie ca să facem din singurul Dumnezeu o treime. Așa ceva nu se poate. Este interzis. Nu există niciun om pe acest pământ care are dreptul ca să modifice nici măcar un singur cuvânt al lui Dumnezeu. Noi credem în singurul Dumnezeu adevărat și atotputernic, care s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl în cer, s-a descoperit pe pământ în Domnul nostru Iisus, în Fiul Său și se descoperă în noi prin Duhul Sfânt. Ca să împlinească planul Său de mântuire și lucrarea Lui de eliberare să nu fie doar dăruită, ci să fie și desăvârșită în ziua revenirii lui Iisus Hristos, Domnului nostru. În scrisoarea către Galaten, unde Pavel îi critică pe aceia care s-au îndepărtat de cuvânt și vestesc o altă evanghelie, un alt Hristos, după aceea, în Galaten 3, în versetul 20, face următoarea observație. Galaten 3, 20. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Aceasta nu este astăzi tema noastră, doar ca să știm că o spune cuvântul lui Dumnezeu, nu o spune un frate din Statele Unite sau în Germania, nu, ci Dumnezeul Atotputernic ne-a dăruit cuvântul lui ca un dreptar valabil pentru toate învățăturile și pentru toată credința. Și noi, ca copii al lui Dumnezeu, suntem siliți și trebuie ca să rămânem în cadrul limitelor cuvântului. Acum eu vă citesc ceea ce a criticat Domnul Dumnezeu deja în timpul când apostolii încă erau pe pământ și care a fost situația bisericilor. În Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3. Eu acum o citesc cu privire asupra lucrurilor că noi în acest loc nu avem voie ca să trecem pe lângă lucrurile nebiblice, ci noi trebuie ca să numim aceste lucruri pe nume. Nu este de ajuns ca să vestim doar cuvântul, ci ceea ce nu este biblic trebuie ca să o descoperim. Dumnezeu a criticat-o că în două biserici unele lucruri n-au fost făcute și aceste critici noi nu dorim ca să le facă Dumnezeu și nouă. Apocalipsa 2, versetul 17. În scrisoarea către bisericii din Pergam. Versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Dar înaintea versetului 17 este versetul 14. Dar am ceva împotriva ta. Aici, Domnul nu se adresează bisericii, ci se adresează îngerului, căruia îi era adresat tot cuvântul. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și așa mai departe. Învățătura nicolaiților. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților. Tu care ai primit cuvântul și care ai dat mai departe acest cuvânt și care trebuie ca să dai mai departe acest cuvânt bisericii, tu ai permis și tu ai permis aceste lucruri. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam și care țin învățătura nicolaiților. Am împotriva ta, am ceva împotriva ta. Frați și surori, aceste lucruri nu sunt doar scrise pentru acest mesager al lui Dumnezeu, ceea ce nu a făcut El, ci este scris pentru mine, este scris pentru noi, astfel încât și noi să nu facem această greșeală. Ca om, eu am făcut unele greșeli, n-am decis chiar întotdeauna corect, dar când este vorba despre vestirea Cuvântului Dumnezeu, atunci totul trebuie ca să fie de 100% perfect. Trebuie ca să fie clar, clar ca cristalul. Atunci ceea ce este spus trebuie ca să fie și să rămână Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cu totul ce este în Sfânta Scriptură trebuie ca să fie în concordanță, în coincidență. În versetul 12 este scris, în versetul 12, și îngerului bisericii din Pergam scrie, așa vorbește Domnul, așa zice cel ce are sabia ascuțită cu două tâișuri, știu unde locuiești. Domnul știe totul. Și după aceea vine și, dar am ceva împotriva ta. Cea dacă e puțin, dar am ceva împotriva ta. Frați și surori, acest cuvânt mi-a intrat profund în inima mea. Eu nu doresc ca Domnul să mă critique și pe mine în acest mod. Ca eu să fi uitat ceva sau să fi lăsat pe cineva ca să facă cu tare sau cu tare lucru. Nu, nu. Ci cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit liber. Și anume, ca să slujim, ca să ajutăm, nu ca să criticăm, ci să întindem mâna noastră și să ajutăm. Aceeași critică se, adică îl lovește și pe următorul înger, cel din Tiatira. De la versetul 18, îngerului bisericii din Tiatira, scrie ei. Și noi citim acum din versetul 20 din Apocalipsa 2. Dar iată ce am împotriva ta. Împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Bărbatului Dumnezeu a uitat ca să fac un sfârșit. Și eu am stat pe gânduri. Și critica cea mai mare pe care mi-a făcut-o Dumnezeu în toată viața mea a fost în 16 iunie 1979, fiindcă eu am permis ca să se întâmple unele lucruri, dar eu sper că se mai poate reface, că mai este timp de har, acest lucru știm noi. Dar citesc versetul acesta încă o dată. Apocalipsa 2, 20. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe. Noi cu toții știm că Dumnezeu a pus în biserică doar apostoli, nu apostolițe, doar proroci, nu prorocițe, doar păstori, nu păstorițe, doar evangeliști, nu evangeliste. Noi știm acest lucru și totuși. Da. Domnul Dumnezeu să mă ierte pe mine, Domnul Dumnezeu să fie milostiv, să ne ajute pe toți ca noi să ieșim din această situație critică. Domnul Dumnezeu să ne ierte tot trecutul nostru și noi să uităm sau să putem uita trecutul nostru și să facem un început nou prin Harul lui Dumnezeu. Voi puteți ca să vă transpuneți precis în situația mea. Eu, cu fiecare cuvânt care este vestit, eu personal țin pasul. Acest cuvânt nu este adresat doar vouă, ci este adresat și mie. Dar dacă Dumnezeu în cuvântul Lui se adresează direct mesagerului și spune, eu am ceva împotriva ta, tu ai lăsat ca învățătura lui Balaam să fie vestită, n-ai luat totul în serios și tot așa următorului mesager din următoarea biserică. Și iată ce am împotriva ta. Pentru un mesager al lui Dumnezeu este ușor ca să predice bisericii ceea ce nu face ea corect. Dar când cuvântul este adresat direct mie, atunci este adresat mesagerilor de atunci, dar astăzi adresat mie, atunci puteți ca să vă începuiți ce se întâmplă în interiorul meu. Eu am dedicat viața mea Domnului și i-am zis că eu doresc ca să rămân credincios acestei chemări și trimiteri până la sfârșit, până când voi vedea împlinit totul ce am crezut. Dar au fost unele lucruri, niște greșeli din 76 până în 79 și eu nu le pot repara, dar Dumnezeu poate ca să o facă. A sosit timpul, eu mă aplec în fața lui Dumnezeu, mă aplec în fața bisericii și îl rog pe Domnul Dumnezeu ca El să ne dăruiască niște ochi unși și niște inimi zmerite ca să putem rândui totul corect. Câteodată Dumnezeu permite ca să se întâmple unele lucruri care să nu se poată repeta în ultima fază când Dumnezeu face ultima Lui lucrare cea mare în mijlocul bisericii sale. Eu nu sunt sfătuitorul secret al lui Dumnezeu, dar eu știu că Domnul Dumnezeu nu întârzie niciodată și totul trece prin fața Lui și El, la momentul potrivit, are de grijă ca să se întâmple totul după planul Său. Noi stăm la dispoziția Domnului nostru și noi credem că El va face totul bine. Foarte scurt câteva gânduri din scrisoarea către Corinten și din scrisoarea către Timotei. Noi știm, Pavel deja atunci în trecut a avut de-a face cu niște frați care au vestit alte învățături. Aici, în 1 Corinten, în scrisoarea 1 Corinten 1, noi citim versetul 1. Eu, Pavel, chemat să fiu apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. În versetul 17, noi citim 1 Corinten, capitolul 1, versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Eu am citit acest verset intenționat ca să vă arăt că acest verset este înțeles greșit din partea unei întregi denominațiuni. Ea s-a născut cam în timpul lui John Wesley, are biserici în toată lumea. Această religie se referă la acest verset 17, de fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Și toată denominațiunea aceasta refuză orice fel de botez. Orice fel de botez pe baza unui singur verset greșit înțeles. Pavel aici nu a tratat botezul. Era doar făcut o observație, el a spus clar care au fost datoria lui principală. Au putut ca să boteze Filip, au putut ca să boteze ceilalți frați, dar Pavel a avut o datorie ca să vestească Evanghelia veșnic valabilă, învățăturile, rânduiala bisericii. El a avut datoria ca să facă cunoscut totul bisericii, totul ce îi poruncise Dumnezeu, dar să nu meargă din oraș în oraș ca să boteze. Pentru aceasta erau alți frați acolo. Dar un astfel de verset este folosit în scop greșit și ei doresc ca să dovedească că nu este nevoie ca să boteze. Aici este un necaz mare. Eu doresc ca să ca să subliniez nou, să scot în evidență cât de periculos este ca să iei doar un singur verset și din acest verset să faci ceva potrivit unui concept propriu omenesc. Niciodată să nu luați un singur verset biblic. Dacă este vorba despre botez, atunci mergeți la Marcu 16, atunci mergeți la Matei 28, atunci mergeți la Faptele Apostolilor 2, capitolul 8, capitolul 10, mergeți la toate versetele biblice ca să primiți o privire de ansamblu, ca să înțelegeți tot contextul și să știți că acest botez este necesar și că este biblic. Și toți aceia care au primit cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să fie botezați. Gândiți-vă pentru un singur moment, o religie întreagă, o denumățiune întreagă trece pe lângă toate versetele biblice care vorbesc despre botez și se bazează pe un singur verset și pe acela l-au înțeles greșit. Și totuși ei spun, Pavel a zis, sau a scris. O altă problemă este că unii au susținut că nu există învierea. 1 Corinteni 15, versetul 12. Ei au susținut că nu există învierea. Dar ce au avut de spus acești oameni? De fapt, absolut nimic. Ei au vorbit așa, anapoda. 1 Corinteni 15:12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Deci, dintre voi, nu cineva de afară, dintre voi. Aici Pavel scrie bisericii, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? După aceea, alții au susținut, eu am un e-mail și am dat și un răspuns la acest e-mail. Există de asemenea o direcție de credință unde cei vii se botează pentru cei morți și toți se referă la 1 Corinteni 15, începând cu versetul 29. Aici este scris 1 Corinteni 15, versetul 29. Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Era o observație, o întrebare. Pavel i-a întrebat ce rost avea. El nu a dat un tip, n-a dat o poruncă ca să se facă așa. Eu am dat un răspuns foarte scurt și cuprinzător la acest e-mail, unde era cuprinsă și această întrebare. Oamenii iau acest verset biblic și o toată religie întreagă se botează pentru cei morți. Fiindcă Pavel a făcut aici o observație sau a pus o întrebare. Ei nu se interesează de celelalte versete biblice, ci ei se bazează doar pe un singur verset biblic pe care l-au înțeles greșit. Dragi frați și surori, dacă noi din când în când trebuie ca să spunem și niște lucruri de învățătură biblică, atunci nu doar din pricina noastră, ci ca să arătăm în toată lumea că este nevoie de o claritate. Altfel nu merge. Noi nu putem trece pe lângă lucrurile care sunt învățate și nu sunt conform Bibliei, nu putem trece pe lângă ele. Chiar și în zilele apostolilor o putem reciti în 2 Timotei, capitolul 2, acolo Pavel trebuia ca să discute cu unii care susțineau unele lucruri în timpul lor, că învierea morților a avut deja loc. 2 Timotei, capitolul 2, noi citim versetul 17 și 18. Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Dacă s-ar fi întâmplat doar atunci, atunci eu probabil n-ar fi fost nevoit ca să citesc acest verset sau aceste versete. Dar în Virginia, în Statele Unite, s-a întâmplat că un frate care l-a cunoscut chiar pe fratele Branham, deodată a susținut că învierea a avut deja loc. Și când l-am întrebat, spune-mi cum a avut loc, atunci el a zis, mormințile erau religiile și demnățiunile moarte. Și noi am ieșit din aceste morminte. Și noi suntem cei înviați. Eu nu vreau ca să spun mai departe nimic, ci la momentul potrivit i-am spus, te rog frumos, du-mă la aeroport. Du-mă la aeroport. Există niște duhuri care umblă prin lume ca să ducă pe oameni în eroare, să producă niște învățături nebiblice. De aceea, ambele lucruri sunt datoria noastră. Vestirea cuvântului adevărat, să dăm învățătura corectă, biblică, dar ceea ce este nebiblic, noi nu putem ca să o suportăm, ca Dumnezeu să nu ne critique pe noi, ca să ne spună, am ceva împotriva ta și să te critic pe tine, că tu ai suportat astfel de lucruri în mijlocul vostru. În Biserica Dumnezeului Celui Viu, în mijlocul bisericii chemate afară, nu mai este permis ca să existe ceva ce nu este în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu. Și trebuie ca să se spună, așa cum este scris și în Faptele Apostolilor 15. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. Trebuie ca să fie totul perfect. Dumnezeu este adevărat, cuvântul este adevărat și Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. Aici, în 2 Timotei 3, mai este încă o descriere care ne doare. Aici sunt niște oameni, precum au fost Iane și Iambre, care s-au opus adevărului, niște oameni care au niște o minte stricată. Astfel este stricat în versetul 7 și 8, în 2 Timotei 3. Dar mai înainte, am privit-o deja, Pavel a scris în ultimul verset, în 2 Timotei 2, și nume 26, și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia. După aceea, el explică cine sunt oamenii aceștia, ce învață ei și în ce mod au fost folosiți de dușmanul și ținuți în aceste curse și capcane. Și Pavel scrie de aceea mai departe în versetul 30, 2 Timotei 3:10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea și așa mai departe. Și noi dorim ca să o facem la fel. Pilda o avem noi în Sfânta Scriptură. Și noi dorim ca să urmărim pe această pildă. Noi o avem scris în 2 Timotei 3, versetul 13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Așa rămâne până la sfârșit. Dar după aceea și îndemnul dat ucenicului lui Dumnezeu. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat. Cuvântul Dumnezeu a devenit o siguranță pentru tine, te odihnești și tu în cuvântul Dumnezeu, te odihnești în voia lui Dumnezeu, ai ascultat bine, ai privit bine, sau s-a întâmplat cu tine și în tine? Ai fost doar spectator sau s-a întâmplat cu tine? Toți aceia care nu cred cuvântul în original și rămân în cuvânt, acelora dușmanul le va dărui într-un mod sau altul răstălmăcirile proprii. Așa cum am reamintit-o deja ieri cu 1 Corinteni 7, 10 și 11, oamenii întorc totul în stânga și în dreapta ca să o potrivească. Așa nu se poate. Noi trebuie ca să ne supunem cuvântului. Cuvântul este ultima instanță. Cuvântul este absolutul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Acum noi citim și versetul despre zidirea. 2 Timotei 2, 19. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Totuși, indiferent câți oameni sunt acolo care duc în eroare și învățături false și așa, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezgăduită. Aleluia! Amin! Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și orice și ai Lui sunt zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Până 1 Timotei 3, 3:15, despre biserica, aici este spus despre biserică, 1 Timotei 3:15, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Biserica este temelia, este purtătoare, este stâlpul și temelia, fundamentul adevărului. Domnul nostru spune, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Frați și surori, multe versete biblice noi am putea ca să le mai citim și să le privim. Haidem ca să cuprindem. Dumnezeu ne-a dăruit harul Său, încă o dată, pilda, Ioan 15:5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Noi am ieșit din El, așa cum toți fiii și toate fiicele ies din Tată, așa și noi suntem născuți din Dumnezeu, născuți din nou la o nădejde vie. Noi purtăm viața dumnezeiască, firea dumnezeiască prin harul lui Dumnezeu prin noi în noi. Născuți din nou la o nădejde vie, prin puterea învierii lui Iisus Hristos. Dar după aceea este valabil pentru noi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că timpul e a sosit când noi cu toții trebuie ca să închidem ușile pentru ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu. În limba germană este scris cu înțelesul ce-i scris Pavel. Dacă vine cineva de undeva fără să fie un trimis de Domnul, să vă propovădească un alt Iisus cum îl îngăduiți de bine? Nu, nu, așa ceva, noi nu o, permitem, în niciun caz. Aici Iisus Hristos este vestit ca Domnul, ca mielul lui Dumnezeu, ca cel din tâi și ca cel de pe urmă, care este, care a fost și care va veni. Aici este doar loc pentru Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, și biserica Domnului are un drept ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu în original. Toți ceilalți să meargă pe căile lor. Acest loc este dedicat lui Dumnezeu. Noi așteptăm ca Domnul să-și dovedească cuvântul lui. Noi nu avem aici niște răstămăciri, n-am vestit răstămăciri, ci cuvântul lui Dumnezeu. Câți pot ca să creadă că Dumnezeu va împlini chiar și ultimele făgăduințe, le va împlini, ca totul ce a spus Dumnezeu este da și amin. Și credința noastră să se odihnească în făgăduințele cuvântului Dumnezeu. Nici o învățătură este permisă și supădată de noi, adică o învățătură falsă, ci doar învățătura lui Iisus Hristos, învățătura apostolilor. Doar sola Scriptura, doar Sfânta Scriptură. Lăudat și slăvit să fie Domnul! Voi cu toții știți expresia mea, cine este drept și corect în inima lui, acela înțelege totul corect. Eu mă refer doar la expresia făcută aseară, când fratele Branham a întrebat, crezi că eu sunt aici trimis de Dumnezeu? Fiți odată cinstiți, o credință adevărată poate ca să existe doar acolo unde crezi din convingere interioară și știi, aici se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, aici este Dumnezeu prezent, aici nu este un fel de carismatică religioasă, aici Domnul însuși zidește biserica lui și porțile locuinței morților nu o vor birui. Eu nu trebuie ca să mai mărturisesc, să dau mărturia mea neapărat. Eu, fratele Frank, am primit, am auzit vocea Domnului în 2 aprilie 1962. Eu nu pretind ceva, ci eu pretind că am primit însărcinarea din partea lui Dumnezeu ca să mă duc din oraș în oraș să vestesc cuvântul lui. De aceea eu nu înțeleg, refuz răstămăcirile, mi-e scârbă de ele, le disprețuiesc, indiferent de la cine vin și cine le propovăduiește. Fiindcă biserica este și trebuie ca să rămână o biserică a cuvântului, care s-a născut și a ieșit din sămânța cuvântului. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, El să fie cu noi, El să-și ridice fața Lui asupra noastră și să ne dăruiască pacea Lui, binecuvântarea Lui, și să ne descopere slava Lui și să ne dăruiască tuturor descoperirea prin Duhul Lui cel Sfânt și tuturor acelora noi veniți, astfel ca noi cu toții să ajungem la unitatea în credință și al cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. Facă-se voia Lui precum în cer, tot astfel și pe pământ. Și cuvântul Lui să nu se întoarcă fără ca să împlinească scopul pentru care a fost trimis, și anume până la marginile pământului. Dacă este mesajul care va premerge cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos, atunci are loc și chemarea afară și pregătirea miresei sau bisericii mireasa. Dumnezeului nostru îi aducem mulțumirile noastre, fiindcă noi avem parte de acestea. Numele Lui să fie proslăvit și preamărit. Adresez un cuvânt acelora care doresc ca să fie botezați după terminarea acestei adunări va avea loc botezul afară. Eu cred că voi cu toții, toți aceia care doriți ca să fiți botezați, ați devenit credincioși, ați primit pe Iisus Hristos ca mântuitorul vostru personal, ați primit iertarea păcatelor, ați primit pacea cu Dumnezeu și de la Dumnezeu și ați încheiat legământul unui cuget curat și doriți ca să încheiați un legământul unui cuget curat prin botez, să fiți înmormântați împreună cu El și să înviați împreună cu El prin harul Său într-o viață nouă. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi cu toții. Amin. Noi ne ridicăm și cântăm corusul așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. După aceea, noi ne vom ruga împreună și atunci se va termina prima parte ale adunării acesteia. Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir wollen unsere Hände erheben.
Noi ne ridicăm mâinile noastre. Dacă este o dorință de rugăciune și ne vom ruga împreună. Fratele nostru din Hamburg doresc ca să-i spun dacă are dorință ca să ne rugăm din nou pentru el să rămână după adunare. Noi ne vom ruga pentru el și vom unge cu un de lemn ca frați așa cum o spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar toți aceia care nu doresc ca să vină în față sau au probleme, ridicați mâinile voastre. Pretutindeni sunt mâini ridicate și dorințe pentru rugăciune, credinciosul Domn și Dumnezeu. Noi privim la tronul Tău de har. Iubitul Domn, eu mă aplec în fața Ta și în fața întregii biserici, fiindcă eu nu am fost atent ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Iubitul Domn, eu te rog, Tu să faci totul bine, Tu să repari toată paguba, Tu să refaci și să repar paguba aceasta și toți aceia care au călcat în capcana aceasta ale dușmanului într-un mod sau altul, ei să fie eliberați din lațul satanei. Dumnezeul cel mare, eu îți mulțumesc, fiindcă Tu mi-ai vorbit mie, mi-ai vorbit nouă tuturor și noi cu toții ne aplecăm înaintea Ta, sub mâna Ta cea puternică și Te rugăm, Tu să ai drumul Tău cu noi cu toții, în toată lumea și Tu să binecuvintezi poporul Tău în toate limbile, în toate popoarele și în toate națiunile și Tu să desăvârșești lucrarea Ta. Îți mulțumesc, fiindcă noi o putem trăi, să putem trăi ceea ce faci Tu azi în timpul prezentului. Tu nu vei fi supărat tot timpul. Tu ne vei dărui harul și îndurarea Ta. Dăruiește-ne astăzi harul și îndurarea Ta. Fie-ți milă de mine, fie-ți milă de noi. Proslăvește numele Tău, dovedește-ți cuvântul Tău. Lăudat și slăvit să fii Tu, o Doamne, acum și în vecii vecilor. Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Și tot poporul să spună Amin!
Amin!
Amin!